Quavo. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa 25 Afrikada Bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barkii duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada Borama oo loo qabtay kulan aqoon kororsi ah oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah dhallinyarada ka socota magaaladaasi.
Iyo dhallinyarada jaamacadda Camuud wuxuu ku saabsanaa akhriska iyo kobcinta shakhsiyadda. Anigii waxaa wada sameynay inaan la yiraahdo Umar Kheer oo Jabuuti ka timid oo professorad falsafadda sameysa.
Waxaa kalood maqli doontaan magaalada Boosaaso oo lagu qabtay tababar soconayay muddo 2 ah oo ku saabsan qorsheynta ganacsiga. Heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Tirada dadka ku dhintay weerar wiil dhalinyaro cadaan ahaa uu talaadadii shalay ku qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa gaartay 22 ruux oo 19 ka mid ah ay caruur yihiin. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay dugsiga hoose ee Roob oo ku yaala degmada Uvalde oo 80 mayl dhanka galbeed kaga beegan magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Gudoomiyaha gobolkaasi Greg Abbott ayaa sheegay in qofka weerarka lagu shakisan yahay uu yahay wiil 18 jir ah oo lagu magacaabo Salvador Ramos. Booliskana waxay sheegeen in ciidamadii goobta u gurmaday ay wiilkaasi dileen. Isagoo ka hadlaya aqalka cad saacado kadib ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo si muuqata ay dhacdada u saameysay waxa uu ku booriyay dadka Mareykanka inay u istaagaan u ololeynta wax ka qabashada hubka Mareykanka oo ay ka dambeyso siyaasadda, kaasoo uu ku eedeeyey inay hor istaagtay dhaqangelinta sharciyo adag oo macquul ah oo la xiriira xakamaynta hubka. Biden ayaa amray in calanka Mareykanka hoos loo dhigo maanta si loogu baroordiiqo caruurtii la laayay. Weerarka lagu qaaday iskuulka Roob Elementary ee magaalada Uvalde ayaa noqonaya kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkan Mareykanka tan iyo bishii December ee 2012-kii, markaas oo nin hubaysan uu 20 caruur ah iyo 6 ruux oo qaangaar ah uu ku dilay iskuulka hoose ee Sunday Hook oo ku yaala magaalada Newtown ee gobolka Connecticut. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay Arbacada maanta ah tijaabisay 3 gantaal oo ah nooca balaastiga ee ridada dheer. Pyongyang ayaa tijaabada gantaaladani ku soo beegtay saacado kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ka dhoofay qaaradda Eeshiya oo uu maalmahan ku joogay booqasho. Taliyaha ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 3 gantaal oo laga ganay xeebaha Koonfureed la riday muddo saacado gudahood ah. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa toddobaadkan ka digay suurtagalnimada gantaalo cusub oo Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso inta lagu guda jiray booqashadii uu madaxweyne Biden ku joogay qaaradda Eeshiya. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. magaalada Buurama waxaa lagu qabtay kulan aqoon kororsi ah oo ku saabsan akhriska iyo daweynta cilmi nafsiga, kaasoo loo qabtay dhallinyarada magaalada Buurama, gaar ahaan kuwa wax ka barta jaamacadaha Camuud iyo Hoon ee magaaladaasi. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa ka wareystay aqoon kororsigaasi Cabdiraxmaan Cumar Kaahin oo ka mid ah qurbajoogta Kanada ee tagtay magaalada Buurama.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar Kaahin. Waddanka waxaan ka maqnaa 23 sannadood, 1999 bay ugu dambeysay. Hadda ayaan imid sanadkan March 22-keygii baan ku soo noqday. Waxaan bartay cilmi nafsiga oo ku takhasusay. Aan ku leeyahay clinic Ottawa oo dadka caawiya wixii ku saabsan shucuurtooda, si maxaan ku dhahaa dhammaystiran oo loo yaqaan afka Ingiriisiga holistic.
Cabdiraxmaan, muddada aad ka maqnayd Buurama 23 sannadood ahayd iyo hadda oo aad ku soo noqotay, waxyaabaha aad kala kulantay ama si aad ku aragtay isbeddela maxaa ka mid ah?
Waad mahadsantahay walaal. Waxaa ka mid ah waxaan arkay dad nambarkii waddanka dadka ku noolaayo aada u far badan, magaaladiiyo aada u ballaaratay oo aan garan waayey. Waxaan kaloo aada ula yaabay quruxdii magaaladu lahaan jirtay berigii hore oo habay oo isbedelay, si foolxu magaaladii loo degay, dariiqooyin jidad la ooday, qaabdaro aad iyo aada u foolxum, guryo maxaan ku dhahdaa aad iyo aad loo geliyey kharash fara badan oo nashqado fara badan lagu sameeyey, laakiin markay bataan quruxdeedii meesha ka baxday aad moodid xero military. Markay qaarkood deerarkii guryaha lagu soo magaariyey, dhararkoogu waxaa la gaadhsiiyaa guryihii gudaha ku jiray. Waxyaabaha iga yaabiya waa waxyaabahaas weyaan.
Waxaad kulana la yeelatay dhallinyarada ardayda ee wax ka barata jaamacadda Camuud iyo jaamacadda Hoon International ee ku yaala magaalada Buurama. Kulanada aad la yeelatay dhallinyarada muxuu ku saabsan?
Iyo dhallinyarada jaamacadda Camuud wuxuu ku saabsanaa akhriska iyo kobcinta shakhsiyadda. Anigii waxaa wala sameynay inaan la yiraahdo Umar Kheer oo Jabuuti ka timid oo professorad falsafada sameysa. Marka dadka waxaan ku waabinaynay inay akhristaan, markay akhristaan waxbay fahmaan, markay wax fahmaan sida ugu habooneed ayay wax u sameystaan. Marka kalena waxa ay kobciyaan shakhsiyadooda. Tukuwaas baan ku gobaabinaynay. Dhallinyar far badan baa ka soo qaday gashay, ilaa 300 oo arday ku dhow, si fiican ayay uga heleen. Anaguna si fiican baan u aragnay inay u dhacday. Waana hordhac weeyaan. Jaamacad kale ayaa naga codsatay, ay ka mid tahay Horn University, iyagana aniga u sameeyey barnaamij ku saabsan shucuurta oo shaqaalaha Horn University aan ugu talagalay. Maalintii sabtidiina soo dhaaftay 2 saacadood, sabtidiina soo socotana 5 saacadood baan u sameynayaa training ku saabsan shucuurta, sidii shucuurta ay u baran lahaayeen waxay tahay, magacyadoodii haboonaa, iyo sidii loo handhagarinay.
Dad badan oo ina dhegeysanaya ayaan garanayn shucuurtu waxay tahay. Shucuurta markaad ka hadlaysay iyo siyaabaha ay u qaybsanto markaad noo sharaxdo maxay noqonaysaa?
Waa su'aal aad u wanaagsan walaal. Shucuur marka la yiraahdo waa kelmad carabiya weeyaan. Ingiriisi marka lagu turjumayo Faransiis waxaa la yiraahdaa emotions. Emotions markay tahay waxaa lagu turjumaa waxa weeyaan waa qofka dareenkiisa wixii cabiraya weeyaan, ay ka mid tahay nabceesho, jacayl, murugo, walaac, warwar, caro. Intaasiba waxa weeyaan waxaa lagu dhahaa emotion barada. Haddii af Soomaali lagu bedelo, anigu inta badan waxaan dhahdaa shucuur, laakiin haddii jirto kelmad kaloo lagu bedeli karo, waayo shucuur waa kelmad isku wala keenta dareemadaas oo dhan weeyaan. Marka dareemadaas way kala baxaan, waxay u kala baxaan 3 dareen bay u kala baxaan. Mid waa dareenka la yiraahdo waa dareen wanaagsan oo positive, ay ka mid tahay jacaylka, kalsoonida, aqbalaadda, waa dareen waa kuwa positiveka la yiraahdo, way fara badan yihiin. Kuwa negativekuna waxaa ka mid a makhruuqnimada, nabceeshada, carada, iyagana waa gooni. Ta saddexaad waxaa la yiraahdaa rabitaan baa la yiraahdaa, iyadu mid xunna maahin midna wanaagsanna maahin. Rabitaanka waxaa lagu gartaa imey kaba soo qofku markuu xanuun dimarka uu ku dhaco depressionka la yiraahdo uu ku dhaco, rabitaanka ku yaraada kaba soo qaad inuu meedho uu ku yaraada qofku depression weyn uu qabo, inuu cadaydo way ku yaraataa. Inuu dibadda xitaa u baxo oo dad la sheekaysto way ku yaraataa, gud soo xira. Haddii ninka ku dhacay, ninku ma rabo naagtiisa inuu tago. Haddii gabadha ku dhacayna, waxa laga yaabaa rabitaankii galmoodkii inuu ku yaraado. Haa, marka shucuur saddexaad oo kala kacdaa, tii wanaagsan, tii xumeed, iyo tii rabitaankii.
Waxyaabaha noocaas ah ee shucuurta u kala baxdo ee walaaca, warwarka, rabitaanka iyo waxyaabahaas oo dhan, xalkooda ma u bandhigtay dhalinyaradii aad u qabatay tababarka?
Waa su'aal aad u wanaagsan. Xalkoogu waa mid keliya. Marka laga hadlayo dhibaatooyinka shucuur, kuwa negatifka ee dhibaatooyinka, xalkoogu waa mid keliya, waa shucuur keliya. Shucuurta waxaa la yidhahdaa aqbalaad, Ingiriisi waa acceptation. Imaada qof adu caroonaysid oo la timaado shucuurta aqbalaadii, aradii meesha ka baxaysaa, khalaas. Waa dareen weyn, aqbalaad weyn ba ka baxaysaa. Laakiin si aqbalaad aad u gaadhidi, waa dariiq baa loo maraa. Marka iyaga waxaa maantaan u sameynayay dariiqii loo marayay ayaanu jeexay. Laakiin aqbalaadii weli soomaanu gaarin. Meesha lagu dambeyn doono waa aqbalaadii. Kelmad baa jirta ilaahay islaamku hadda bala isticmaalo, mar kale leeyahay qadar Allah, waa aqbalaadii weyaan. Intaa ka hor, intay wax dhicin, waxaad sameynaysaa wixii si aad uga badbaadid. Laakiin hadday dhacdo, inaad aqbashid baa lagu qaatay. Kaba soo qaad geeri hadday dhacdo. Hadaad aqbali weyda geeridii, ya hadiyo jeer da waxa la hebel. Marka dad waxaa jira ay ku adag tahay inay xabaalaan geeridii waalidkoogii ama walaalahood. Waa xasuusti oo meesha jirta. Maskaxdana qayb baa jirta, qaybta xasuusta.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cumar Kaahin oo ka mid ah qurba joogta ku nool dalka Kanada, haddana ku sugan waddanka gudihiisa, oo kulanno la yeeshay dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha Camuud iyo Hoon oo uga warramayay aqoonta la xidhiidha akhriska iyo waxyaabaha shucuurta la xidhiidha. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurana.
Aad ayuu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabanno mid ka mid ah heesaha ay ku luqayso Nasteexa Indho.
Tabana ya
intaas aan ku dhaafnay istaasi hadaadan tumaynin ay ku luqeynaysay nasteexa indho markana boosaaso magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay tababar lagu baranayay qorshaha horumarinta istaraatiijiyadda ganacsiga kaasoo ay soo qabanqaabiyeen dhalinyaro ka socotay shirkadda cilmi baarista horumarinta dhaqaalaha ee suradko ee fadhigeedu yahay boosaaso waxaana ka faa'iidaystay qaar ka mid a dhalinyarada ganacsiyada ku leh boosaaso cigaal yaasiin xasan oo ah madaxa shirkadda cilmi baarista ee soredko consulting oo tababarkan qabatay ayaa sheegay in ujeedadu ay ahayd in ganacsatada ay la yimaadaan qorshe ay ku horumarin karaan ganacsiyadooda warbixintan waxaa noo soo diray ama waxa uu u waramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
walaal yuusuf aad baa u mahadsan tahay si gaara v o ena aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij lagu talagalay maaragtay shirkadaha soo koreeya iyo kuwa waaweyn ee ganacsiga ee guud ahaan soomaaliya waxaan ugu talagalnay inaan maaragtay ay ka faa'iidaystaan maamulka sare iyo qaar ka mid a maamulka dhexe ee shirkadaha wuxuu ka hadlayay sida loo dejiyo maaragtay qorshayaasha horumarinta ganacsiga waxaa la yihahda 5-year strategic development planska waxaa ka faa'iidaystay wax ka badan 25 qof oo maaragtay heerka dhexe ee maamulka iyo heerka sare ah ujeedada ugu weyn oo aan u aasaasnay ama maaragtay barnaamijkan aan ugu talagalnayna waxay ahayd in la fahmo yacni ama la hago oo maaragtay la jiheeyo ganacsiga caqabadaha ugu badan oo ganacsiga soomaaliya guud ahaan hadda haystana ay qeyb ka tahay maaragtay danjin la-aanta iyo ama qorsho la-aanta ganacsiga ee guud ahaan iyo ahdaafta ganacsiga oo si maaragtay toos aan u qeexnayn.
Dadka ka faa'iidaystay tababarkan maxay isugu jireen?
Tababarkan heerka koowaad waxaan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan waxay dhahaan upper level managerska ama maamulka dadka joogo executive-ka heerka dhexe ama heerka sare ilaa 25 qof oo maamule oo maaragtay shirkadaha waaweyn ee ganacsiga maaragtay ilaa 4 sector sectorka serviceka ama adeega oo bangiyada iyo maaragtay shirkadaha telecommunicationka ay ka mid ahaayeen sectorka wax soo dejiya oo tradingka sectorka energyga oo dabcan korontada iyo maaragtay biyaha isugu jira iyo sectorka maaragtay yacni educationka oo qeyb ka mid a maaragtay institutionada waxbarashada ay ka socdeen baan ugu talagalnay qeyb ka mid a dumar bay ahaayeen waxaan filayaa maaragtay yacni maamulka dhexe oo heerka dhexe maaragtay middle levelka wax la yihahdo inay ka socdeen oo maaragtay shirkadaha ganacsiga si gaara shirkadaha tradingka waana horumar runtii la gaaray in heerka dhexe maamulka la helo dumar maaragtay macnaha hogaamintii qeyb ka noqonaya.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kale, muxuu ka bedelaya marka qorshayaashoodii hore oo shirkadahan ay ku shaqaysan jireen kadib tababarkiina?
Wuxuu ahaa in la fahmo ama aqoonta qorsheynta in wax laga fahmo. Haddii shirkaduhu ay leeyihiin qorsheynta shanta sanana inaan maaragtay sida loo daadejiyo loona qiimeeyo aan maaragtay fahamkeeda aan dadka siino 5-year plan developmentiga ama qorshaha shanta sano horumarinta ganacsigana yacni inta badan hal caqabad oo timaada waxaa ka mid a in dadka dejiya oo dabcan dadka iskale ganacsiga oo ownerskabaa dejiya iyo dadka fulintu yacni isusi aysan u arag oo dadka dejiya dabcan aragtiyo iyo maaragtay istiqlaal ayagu ay qabaan bay ku baysgareeyaan dadka fulintuna dabcan mekanismkii lagu gaari lahaabaa laga rabaa. Marka hal caqabad oo labada u dhexaysa waxay tahay in daadejinta qorshaha iyo fulintiisuba inaysan si u arag. Marka in dadka middle manageriska ee waaxyaha jooga ama maamulka sare jooga inay maaragtay fahmaan ama qeyb ka noqdaan sida loo dejiyo loona maaragtay waxa weeye daadejiyo loona qiimeeyo qorshayaasha ganacsiga ee shanta sano waxaan ugu talagalnay marka koowaad inay fahamka qaataan. Haddii marka ay jiraan shirkado aan haysan yacni 5-year plankana ama qorshaha shanta sano horumarintaana sidii maaragtay loogu samayn lahaa ama loo maaragtay yacni fahamka mustaqbalka ay wax uga qaadan lahaayeen inaan kala shaqeyno dhanka la talinta iyo dejinta qorshaha intaba.
Maxaa xilligan keenay oo idiin muuqday inaad tababar u qabataan ganacsatadii oo halkan aad iskugu keentaan waqti badan idinkaga baxo? Mase yahay tababarkan tababar sii socon doona mise waa kii idinku dambeeyay aad u qabataan ganacsatada?
Adeegan wuxuu ka mid yahay adeegyada shirkadu ay bixiso oo dabcan shirkada horumarinta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo cilmi baarista ee sorodka la yihahdo. Waxaan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan ilaa 100 kambani oo gudaha puntland jooga dabcan in the short term waqtiga dhow budlaan baa rabnaa hoggaan inaan ku saarno Soomaaliya meelaheeda kale inaan gaarnaa rabnaa insha allah haddii ilaahay idmo marka boqolkan bani baan ugu talagalnay magaalooyinka waaweyn ee puntland sida boosaaso garoowe iyo gaalkacyo iyo qardho ayaan ku qaban doonaa insha allah magaalo walba waxaan u qoonday inay maaragta 30 kambani oo kambaniyada maaragta dhaqaalaha yacni maaragta waaweyn maamula ayna ka faa'iidaystaan sababtan ugu dhalisay marka waxay ahayd yacni marka la qeexayo istaraatiijiyadaha waxaa la yidhaahdaa waa inaad ka duwan tahay maaragta dadka adiga aynigaaga ah marka dhibaatooyin badan maadaama ay dhaceen oo dabcan duruufo badan oo dhaqaale oo waddanka uu galay oo dabcan global maaragta phenomenonkii wax badan ay iska bedeleen oo istaraatiijiyadihii ganacsiga wax badan ay soo wajahayaan bal in direction cusub iyo jahayn cusub ganacsiga loo sameeyo maamulka sare iyo dadka iska lehna ay fahmaan nidaamyada horumarinta ganacsiga iyo haddii istaraatiijiyada ka duwan kuwa ay xoogga saarayaan oo dabcan waxaa dhici karta in yacni ganacsigu uu wax soo dejiyo meelihii marka uu wax ka keeni jirayna ay dabcan sida hadda global market crisis ka dhacday oo ukraine iyo yacni duruufahan middle east ka jira iyo guud ahaan ay saameyn karaan sidii marka istaraatiijiyad ka duwan oo yacni direction ka duwan loo qaadan lahaa ambaa keentay runtiina shirkadihii ka faa'iidaystay oo maamulka sare iyo maaragta maamulka dhexe ee shirkadaha isugu jiray aad bay u soo dhoweeyeen waana fikrad maaragtay aan rabno inay soomaaliya dhan gaadho fahamka laga hayso istaraatiijiyadahana ay noqoto maaragtay waxa keliya oo ganacsigu uu maaragtay kaga duwanaan karo ganacsiyada kale
sidee u arkayeen marka markaa tababarka u qabateen maamulayaasha shirkad
runtii aad bay u soo dhoweeyeen waxaad ka dareemi kartaa barnaamijyada dabcan fox bobka ay oo maaragta laga qaaday oo dabcan aragtiyaha ay kaga dhiibteen yacni tababar noociisa ah oo dabcan maamulka dhexe oo maaragtay yacni waxaa micno u sameynaysay in shirkado kala gedisan ama isku maaragtay fiid ku jira ama isku maaragtay wax ka shaqeeya oo laga yaaba in tartan adag u dhexeeyo inaan meel isugu keenno oo dabcan ay yacni fahmaan in yacni waxa ayaga ka dhexeeya ay tahay yacni wax ka baxsan ganacsi oo dabcan external factoriska waxay dhahaan in maaragta ay wada ka wada doodaan oo sida loo wajihi karo iyo yacni ay ka mid tahay siyaasadaha isbedelay iyo dhaqaalaha dunida ka socda iyo technolojiyadda iyo mafahamsa yani waxyaala common oo ayaga ka dhexeeya inay ka doodaan marka aad bay runtii usoo dhaweeyeen barnaamij marka socon doono oo muddo maaragtay insha allah wadi doono oo soomaaliya o dhan aan rabno insha allah inaan gaarsiino waxyaalaha maaragtay kamanigu uu bixiyana maaragtay qeyb ka noqon doono bay ka mid tahay
y dhalinyaro badan ayaa ku dhegeysanaya oo raba in hadda qorshayaal ay samaystaan maxaa way sheegi lahayd ganacsigood
qorshuhu dabcan meel walbuu galaa waxbarashuu galaa shaquu galaa ganacsibuu galaa marka yacni shirkadihii hadda markaan tababarka u qabanay waxaan ugu talagalnay heerka dhexe iyo heerka sare shirkadihii hoose oo dhan baa runtii maaragtay yacni baahidoodu taagan tahay oo nala soo xiriiro insha allah rajeyna maaragtay in yacni markii hadda facecan koowaad uu dhammaado in lagu xujiyo marka qorshayntu yacni waa wax meel walba geli kara dhalinyaro ahaanna maaragtay waxau rajaynayaa in ay yani markaa qorshe leedahay meel gaari kadha yacni waxyaalaha ugu badan oo qorshuhu kaa saacidi kara waxay tahay in jihaada aad u socotid iyo meesha aad maraysid iyo meesha aad taagan tahay intaba aad fahmi kadhid oo waxa u dhexeeyo gaabka aad soo saari kadhid
kaasi waxa uu ahaa cigaal yaasiin xasan oo ugu ramayay yuusuf maxamuud yuusuf waxay ku wada sugan yihiin magaalada boosaaso markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha faarax buluhu ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay dowladda ingiriiska ayaa goor dhoweed ogolaatay in la iimin kara kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyadoo sidoo kalena ogolaatay in lacag ka badan 4 bilyan oo geni ay isbahaysiga uu hogaamiyo Todd Bielhaeg oo ah ganacsade Maraykana ay kula wareegi karaan Chelsea kadib bilo wada xaajood ah ayaa heshiiskii ugu dambeeyey la ansixiyay kadib markii dowladda ingiriisku ay heshay damaanaqaad sharci ah oo sheegaya in Roman Abramovich oo ay saaran tahay xayiraad hantidiisa UK aanu heli doonin lacagta lagu iibiyo Chelsea. Heshiiskan ayaa lagu wadaa inuu soo afjaro lahaanshaha Roman Abramovich ee 19-jirsaday ee Chelsea, kaas oo kooxdu ku guuleystay 21 koob oo ay ku jiraan 5 horyaalka Ingiriiska iyo 2 Champions League. malqabanka u dhashay waddanka Ruushka haystana dhalashada Israa'il Abramovic ayaa jalsa oo iibsaday 2003 waxa uu iibgeeyay 2 Maarso ee la soo dhaafay toddobaad kadib markii Vladimir Putin uu ku duulay Ukraine 24 February. Xalay goor dambe ayay dowladda UK gaartay meel lagu bixin karo shatiga fasaxaya iibinta kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda Ingiriiska kaasoo intaas ku daray kadib shaqo badan oo la qabtay waxaan hadda ku qanacsanahay in dakhliga oo dhammaystiran ee ku saabsan iibka kooxda Chelsea aanu heli doonin Roman Abramovich ama qof kale oo ay saaran tahay cunaqabatayn. Dhinaca kalena Carlo Ancelotti, macallinka reer Talyaani ee kooxda Real Madrid, ayaa sheegay in kooxdiisu aysan qabin dhaawacyo walaac ku abuuri kara ciyaarta kama dambeynta ee koobka horyaalada Yurub ee Champions League. Waxaana uu sheegay in Hazard iyo Bale ay labadaba laga yaabo inay ka soo muuqdaan ciyaarta kama dambeysta ah ay kaga hortagayaan Liverpool. Bale ayaan u safan kooxda haysata horyaalka Spain tan iyo bishii Abriil, markaas oo 16 daqiiqo kaliya uu ciyaaray ciyaar ay la ciyaareen kooxda Getafe, waxuuna ahaa kulankii toddobaad dhammaan tartamadii ay ciyaareen xilli ciyaareedkan. Hazard ayaa dhinaca kale ciyaaray hal mar tan iyo bishii February isagoo la ciyaarsiiyey 26 daqiiqo kulankii ugu dambeeyey ee horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan. Waxa uu sheegay Ancelotti in dhammaan ciyaartooda ay ku faraxsan yihiin soo noqoshada ciyaaryahanadan, isagoo sheegay in ciyaaryahanadan ay wax ka bedeli karaan ciyaarta finalka. Ciyaartan ayaa maalinta Sabtida ah ka dhici doonta garoonka Stadium de France ee magaalada Paris, kadib markii xiriirka kubadda cagta UEFA ay martigelinta koobkan ka soo wareejiyeen garoonka St Petersburg ee waddanka Ruushka kadib markii Ruushku uu weerar ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Real Madrid ayaa ah koox boqortooyo ka ah koobka UEFA Champions League, taasoo aan muran ka tagnayn maadaama ay ku guuleysatay 13 jeer. Kooxda reer Talyaani ee AC Milan ayaa ku soo xigta iyadoo haysata 7 koob, laakiin wax guula kama aysan dhadhamin tartankan tan iyo sanadkii 2007. Liverpool iyo Bayern Munich ayaa haatan isku haysta kaalinta 3-aad ayagoo ku guuleystay 6 jeer, laakiin Liverpool oo mar kale ku fanshilantay hanashada horyaalka Premier League ayaa si adag isugu diyaarinaysa ciyaartan iyadoo doonaysa inay ka aarsato Real Madrid. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, kooxda Gunners ayaa isha ku haysa inay xagaagan keento 2 weeraryahan iyadoo Alexander Lacazette iyo Edin Carter la filayo inay isaga tagaan Arsenal. Kooxda Arsenal ayaa wadahadala la furtay weeraryahanka kooxda Napoli Victor Osimhen xilli ay dhinaca kale sii wadaan isku dayga ay ku doonayaan inay Gabriel Jesus kaga soo qaataan kooxda Manchester City. Xubintii ciyaarana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Mahadsanid Farax Blue, markana kaalmihii heesaha.
codka la foole ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaan idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.